ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ተማሊ ንቪዚታ አድ ለሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኮኸይተ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ንምስላም ካቶሊካውያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ቅድስቲ መንበር ዝገብሮ መደብ ሃዋርያ ምብፃሕ ምኽንያት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንዝርከቡ ኣብ ኢጣልያ ንናይ ኡምብሪያ ብፁዓን ጳጳሳት ተቐቢሎም ከም ዝዘራረቡ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፓውሎ ኦንዳርቶ ሓቢሮም። እቶም ናይ ሰበኻ ፔሩጃን ኣሲዝን ቺታ ዲ ካስቴሎ ፎሊኞን ጉብዮን ስፖሌቶን ኦርቬቶን ተርኒ ሰበኻታት ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ቅዱስ ኣቦን ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሰበኻታቶም ጸብጻብ ኣቕሪቦም ካብ ቅዱስነቶም ስልጠናዊ መሪሕ ቃል ከም እተቐበሉን ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣመልኪቶም ናይ ኣሲዚ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ዶሜኒኮ ሶረንቲኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረው ቃለ መሕትት ምስ ቅዱስ ኣቦና ብኣካል ተራኺብና ቀሪብና ክንፈልጦም ብሓቂ ዓብ ጸጋ እዩ። ትሕትና ክፉት ልቢ ሓላይ ምዃኖም ካብ ዝበሃል ቀሪብካ ምስ እትፈልጦም ካብቲ ዝበሃል ንላዕሊ ምዃኑ ትግንዘብ። ብዛዕባ ከተማ ኣሲዚ መንፈሳውን ሰብኣውን ኣብ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝተማእከለ ታሪክ ሕፅብ ዝበለ መልክዕ ከም ዝገለጽሎምን ቅዱስ ኣቦና ብሓቂ በታ ከተማ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣዝዮም ዝማረኹ ምዃኖም እውን ከም ዘረጋገጽሎም ብፁ ኣቡነ ሶረንቲኖ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ናይ ኣሲዚ ትሑት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሽም ምምራፆም ነቲ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ መንፈሳውነት ዘለዎም ኣድናቆትን ፍቕርን ዘረጋግፅ ጥራሕ ዘይኮነ ንናይ ቤተ ክርስቲያን ሕዳሴ እውን መሰረት ምዃኑ ዝእመነሉ እዩ። ወንጌላዊ ህይወትን ሃዋርያነትን ዘቃልሕ ቆራፅን ፍጹምን ተኸትሎ ወንጌል ዝብል ሕዳሴ ዘቃልሐ ርክብ እዩ ነይሩ ቢሎም ህዝቢ ኣሲዚ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ብሃረርታ ዝፅበ ከም ዝኾነን እቲ ናይ ህዝቢ ኣሲዚ ዕድመ ንቅዱስ ኣቦና ከም ዘቕረብሎም ገሊፆም። ትሕትናኦም ፍሽኽታ ዝመልኦ ገጾም ዘይተሓላለኸ ህይወቶም እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝካየድ ጥራሕ ዘይኮነ ርክብ ቤተ ክርስትያናዊ ቤተሰብ ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ጉልበት ናይ ቅዱስ ኣቡና ፍራንቸስኮ ሕውነት ዘቃልሕ እዩ። ናይ ቤተ ክርስትያን ልኡኽነትን ወንጌላዊ ህይወትን ዘተባብዑን ኣብ ገዛእ ርእሳ ከይተሓፅረት ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘርኢ ሰብ እተናዲ ክፉት ማዕጾ ዘለዋ ጥራሕ ዘይኮነ ማዕጾኣ ከፊታ ካብ ገዛእ ርእሳ ወፅያ ንኻልኦት ከተናዲ ክትምስክርን ዝተፀውዐት እያ። ስለዚ ተጓዓዚት ነቲ እግዚኣብሄር ዘናድ ልቢ ሰብ እቲ ሓረር ዝብሎ እግዚኣብሄር እተቐርብ ምዃና መንፈሳውነት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ የነፅሮ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ወንጌላዊ ህይወትን ልኡኽነትን መንፈስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘነቃቅሑ እዮም እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም